Наурыз және Хазрет Махдидің келу кезеңінің қуанышы. Армысыздар ардақты ағайын, Хиджри Шамси күнтізбесінің 1400 жылының Наурыз күндері Хазрет Махдидің туған күнімен тұспа-тұс келіп, қуанышты екі есе артырады. Бүкіл өтпелі ләзаттар Хазрет Махдидің кезеңінде өмір сүру ләзатымен салыстырғанда маңызды емес. Наурыз мейрамымен Хазрет Махдидің туған күнімен құттықтаймыз.
Табиғаттың жандануы себеп болатындай, имам Махди алейхиссалам зорлық, зомбылық пен қысымның салдарынан өлген қоғамды жандандырып, әділ қоғамға айналдырады. Және абыржыған надан адамдардың жүрегін ақылы және білімімен өміріне қайтарады. Имам Махди алейхиссалам келген кезде адамзат қоғамы қоғамдық мәдениет тұрғысынан өзінің осы үшінде жетеді. Және сыбайлас жемқорлықты жояды. Мұндай қоғамдағы өмір өте жағымды болатыны табиғи мәселе. Әлем жаратушысы Алла Тағала әлемді адамды өзіне бағынатын етіп жаратты. Және адам одан жақсы өмір сүріп, одан көп ләзат алу үшін оны пайдалана алады. Мұндай мейірім иесі барлығына көктемнің көркі мен берекесін сыйлады. Дастархан басында әділдер мен мүміндер, кәпірлер мен мүшріктер отыр. Көктем Алланың мейірімінің көпшілікке арналған дастарханы. Және Құдай Тағала бізге осы мейірімділікті, сүйіспеншілік пен қайырымдылықты көрсетеді.
Жаратушы Рум сүресінің 53 аятында Алланың рахметін әсерлеріне қара, жер жүзі өлгеннен кейін оны қалай жандандырды. Рас, ол өлілерді тірілетеді, оның әр нәрсеге күші толық жетеді деді. Әрине көктем Алланың рахымының белгісі. Алла Тағала көктемнің кез келген күнінде өз пенделер үшін достық жолдауын жібереді.
Негізінде қуаныш адамның қасиетінің бірі. Адам тамақтану, ұйықтау, араласу, табиғатта болу, достарымен сөйлесу және басқа нәрселерден ләззат алады. Өзінің істеген ісінен ләззат алуды ойламайтындар депрессияға ұшыраған адамдар және олар өмірін көңілсіз өткізеді. Сондай-ақ ислам діні мұсылмандардың өз істерін ықыласпен атқару керектігін қуаттады.
Ислам ләззат алуға қарсы емес және Алланың ризалығына сәйкес келетін заңды ләззаттарды пайдаланумен толық келседі. Ислам құлшылық етушілеріне жіберетін ләззатына негіз белгілеп, ләззаттарды заңды және заңсыз деп бөледі. Ислам діні адам және оның айналасындағылар зиян тигізбейтін және тек дүние үшін ғана емес, ахирет үшін де пайдаланды заңды ләззаттар деп санайды. Расында ислам ілімдерді адамдардың кемілдігіне және олардың кейінгі өміріне пайда ләззаттармен келседі. Және азап шегумен адамның өзіне зиян келтіретін ләззаттарға қарсы тұрады.
Алла Тағала жағымды еш нәрсеге тыйым салмады. Және тіпті бекерден өзін немесе өзгелерді иләхи нығметтерден мақрым ететіндерді айыптап, Ағраф сүресінің 32-ші аятында Мұхаммад саллаллаху алейхи салам Алланың құлдарына көркем етіп шығарған нәрсесін және берген жақсы несібелерін кім арам етті де. Бұл несібені дүние тіршілігінде иман келтіргендер үшін қиямет күні мүміндерге ғана де. Білген елге аяттарды үстеп түсіндіреміз деді. Шындығында Құран өтпелі ләзаттарды айыптайды. Сондай-ақ ақыл мен қисында мәңгілік ләзаттардың өткінші ләзаттардан артық екенін көрсетеді.
Мүмін адамның көз қарасынша Алланың ризалығына ие болудан артқан ләззат жоқ. Сондықтан мүмін адамды Алланың ризалығына жақындататын кез келген әрекет жақсы ләззат саналады. Шынайы мүмін өтпелі дүниелік ләззатты туралы емес, ардайым жақсылық жауады ойлайды. Алла Тағала Әлі сөресінің 17-ші аятында «Ахирет қайырлы да тұрақты» деді.
Илахи нығметтер туралы ойлайтын, Алланың уәдесіне сенетін және уәде етілген Хазрет Махдиді күтушілер бүкіл материалдық ләзаттардың шектеулі екенін біледі. Мүміндер олардың Хазрет Махди алейхиссалам келген кезендегі ләзаттардың алдында түк емес екенін хабардар. Өйткені бұл кезеңде барша Хазреттің ерекше билігінің куәсі болып, имамның мейірімі мен иманының аясында күнәдан алыстап, илахи нығметтерден ләззат көреді. Ағраф сүресінің 96-шы аятында Алла тағала мүміндерге олар үшін аспан мен жердегі нығметтердің ашылуы туралы хабарлап, егер ол өлкелердің елі мен иман келтіріп сақсынса еді, әрине оларға көк пен жердің берекеттерін ашып жіберер едік. Бірақ олар жасынға шығарды. Сондықтан қылмыстары себепті оларды қолға алдық деп айтылды.
Имам Махдидің келетін күні илахи ерекшелер нығметтер мен берекелерінің басталу. Хазрет Махдидің келуімен аспан шексіз илахи нығметтерді адамдарға жібереді. Және олар бұл нығметтерден ләззат алады. Имам Махдидің үкіметі кезінде аспан нығметтерін төгеді және жер оларды қабылдап, адамдардың өмірі мен дамуына ұсынады. Көктем табиғатын жандануы себеп болатындай, имам Махди зорлық-зомбылық пен қысымның салдарынан өлген қоғамды жандандырып, әділ қоғамға айналдырады. Және абыржыған, және надан адамдарының жүрегін ақылы және біліммен өміріне қайтарады. Имам заман келген кезінде адамзат қоғамы қоғамдық мәдениеті тұрғысынан өзінің өсу шыңына жетеді және сыбайлас жемқорлықты жояды. Мұндай қоғамдағы өмір өте жағымды болатын жағдай.
در باغ خبر میرسد از خنده نرگس آمد به جهان ماه فروزنده نرگس مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد
Қатармен дағаны ел, бағдарламаны аяқтай отырып, Наурыз мейрамы және Хазрет Махди алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد سر زد به جهان کوکب اقبال محمد آمد به جهان منتقم آل محمد رخسار تو آینه قرآن مبین است در نیمه شبان تو ذکر همه این است در نیمه شبان تو ذکر همه این است مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد مهدی خوش آمد